seorang wanita itu disukai oleh seseorang, tentunya oleh seorang laki-laki, karena empat hal. Jadi ketika kita mencintai Allah, yang sebenar-benar cinta, tahapannya, caranya, sebagainya, maka Allah akan memberikan kepada kita untuk bisa mencintai itu.
Yang pertama, kalau kemarin sudah menikah, maka yang pertama harus dilakukan adalah memperkokoh rasa cinta.
Saudara Lun, dengarkan perbincangan keluarga bahagia sejahtera, Sakinah Mawaddah Warahmah, KBS Samara, setiap minggu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 Serambi FM. KBS Samara ini kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak SUA.
Saudara Lun, kami Raihan. Dengarkan terus Serambi FM 90,2 MHz, Laguna Beritana.
Ya, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama. 0,2 Serambi FM masih bersama KBS Samara kita di kesempatan hari ini. KBS Samara di kesempatan hari ini adalah kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SUA, yang hari ini kita hadir di episode yang kedua ya bersama SUA. Dan kali ini hadir bersama kita akan membicarakan masalah mengenal pasangan sebelum dan sesudah menikah. Untuk berbicara masalah ini tentu sudah ada Ustadz kita hari ini yang beliau senantiasa hadir menyapa kita bersama di KBS Samara, yaitu Ustadz Sultan Muhammad Rusdi. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah Ustadz, hari ini kita membahas topik ya mengenal pasangan. Kalau kita bicara topik mengenal pasangan ini kan Ustadz umum sekali dan sepertinya banyak yang harus kita bahas, tapi mungkin yang kita perpendek hari ini atau kita fokus hari ini adalah hal-hal apa saja yang membuat kita mengenal pasangan kita lebih dekat. Karena kan Ustadz, makin lama pernikahan itu kan biasanya Ustadz, awal-awal itu enggak nampak dulu dia siapa, apalagi masa-masa ta'aruf, oh itu masih kulit-kulit kali. Nah, setelah lama-lama beriring waktu, ada yang terjadi dan sebagainya, timbullah rasa-rasa yang luar biasa berkecamuk di situ. Ada yang luar biasa bahagia, tapi ada juga mungkin yang luar biasa menderita. Nah Ustaz, ini kan gambaran, tapi apa benar atau tidak, mungkin Ustaz lebih ini nanti. Silakan Ustaz memberikan cerahan dulu sebelum kita bahas lebih lanjut apa yang harus kita kenal.
Baik, para pendengar Serambi FM yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini mungkin di momentum kita memperingati Maulid ya.
Iya benar.
Mungkin keteladanan dari Rasulullah SAW dan keluarganya yang sangat luar biasa bagi kita, karena Nabi itu membina keluarga dalam arti yang sebenarnya keluarga besar, karena istri beliau 13 orang. Nah menurut sebuah riwayat. Nah, tapi semua itu tidak menghalangi beliau dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Dan beliau bisa memberikan kebaikan yang banyak dari tata cara beliau berkeluarga kepada orang lain. Nah, ada pemahaman umum yang harus kita pahami bahwa membawa keluarga itu kan seperti membawa bahtera ya, seperti membawa kapal ya, dalam sebuah perjalanan dalam ruang rentang waktu tertentu tentu ada masalah-masalah yang muncul dalam kita mengarungi bahtera rumah tangga. Maka oleh karena itu pemahaman kita tentang prinsip dasar keluarga, terutama pasangan kita ya, yang akan menjadi pendamping hidup kita mada'ul hayah, sepanjang hayat dia sebenarnya. Bukan kontrak kerja seperti yang memang dipraktekkan oleh sebagian atau oleh orang-orang Syiah ya, yang mereka itu bisa saja menikah hanya untuk satu tahun. Dan itu bagi mereka sah-sah saja. Tapi kan hampir semua ulama Ahlussunnah menolak konsep pernikahan yang demikian. Maka oleh karena itu ya pemahaman kita tentang pasangan ini sangat penting sebelum maupun
sesudah.
Nah, cuman dalam konteks dan porsi yang berbeda ya, antara sebelum dan sesudah. Sebelum adalah proses awal untuk kita mengevaluasi ya. Untuk kita mendapatkan sebuah alternatif terbaik bagi kita sendiri. Ini kan pilihan untuk kita itu menikah itu. Artinya kita sedang memilih sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ibarat kita membeli baju, kita ingin beli baju apa dulu ini? Kalau bajunya baju untuk musim dingin atau untuk musim panas kan itu akan berbeda.
Iya, berbeda.
Apa istilahnya berbeda spesifikasinya. Nah, jadi kalau kita memilih istri ini juga demikian. Perangkat apa saja yang kita butuhkan sehingga nanti semua hal yang memang menjadi kebutuhan kita terpenuhi dalam pilihan itu. Nah, ini kan kita sering seperti diungkapkan tadi mendapatkan penyesalan. Penyesalan gambaran-gambaran keindahan yang mewarnai awal-awal pranikah kita dulu ya sebelum menikah kita mendapatkan gambaran-gambaran yang
luar biasa,
gambaran-gambaran yang sangat
bahagia,
tertata, gitu
ya, ya tertata rapi,
demikian rupa. Tapi di balik semua itu, pada akhirnya kita menemukan sebuah hakikat yang bertolak belakang dengan yang tertampilkan. Nah, ini akan tapi kita nggak bisa mundur lagi sebenarnya. Ya. Kita nggak bisa menghindar lagi karena itu adalah sesuatu yang sudah kita pilih, sama dengan kita naik pesawat, ya. Nah, kalau kita sudah mengudara ya harus bisa menerima apapun
kejadiannya. Misalnya,
misalnya naik lion ya.
Jatuh gitu.
Enggak dapat snack itu, lion kan terkenal pelit ya dalam hal demikian.
Oh gitu ya. Karena murah saat.
Artinya enggak dapat snack, enggak dapat itu. Kalau dia terlambat kadang-kadang enggak dikasih
tahu,
makan.
Enggak ya. Dikasih tahu pun terlambat kenapa gitu ya.
Nah, itu ya resiko pilihan.
Kenapa Anda memilih saya gitu ya?
Kenapa Anda memilih saya jadi?
Tapi enggak ada pilihan lain, uang saya cuma cukup segitu gitu loh Ustaz.
Makanya itulah kerumitan yang harus bisa kita lalui. Artinya kalau memang demikian pilihannya, berarti yang perlu disiapkan adalah mental kita. Agar semua sesuatu yang bisa kita prediksikan akan terjadi, enggak akan mengecewakan kita. Nah, kita sudah siap dengan hal itu. Maka itulah yang maka tadi perlu kita tekankan, memahami secara umum dulu ya pasangan kita sebelum dan sesudah menikah. Nah, untuk sebelum menikah tentu sudah banyak pembahasan ya yang kita dapatkan, bagaimana misalnya kita mendapatkan seorang pasangan dasar apa kita memilih dia. Nah, dasar awal dulu. Nah, kalau pemahaman orang itu sempit, kecenderungannya adalah dua ya.
Iya.
Kecenderungan dua mengapa seorang wanita itu dipilih. Yang pertama karena wajahnya memang sesuai dengan yang dia
inginkan.
Harap-harapkan. Yang dia inginkan.
Pertama cantik loh. Nah, kalau laki-laki itu nggak usah ini munafik ya Ustaz. Yeah. Pertama cantik dulu.
Yeah. Memang ada tiga hal yang disukai oleh mata. Itu kata para ulama. Yang pertama air yang jernih. Yang kedua rumput yang hijau atau daun-daunan yang hijau. Yang ketiga wanita cantik. Wajah yang cantik.
Itu udah fitrah.
Itu memang demikian dijadikan oleh Allah memang. Jadi wanita itu memang cantiknya di wajah. Yang kedua kekayaannya. Kadang-kadang kecantikan kurang tapi dia
kaya.
Itu juga
pilihan
tarik ya bagi seseorang. Apalagi terjadi perpaduan dua hal itu pada seorang wanita.
Maka, udah cantik kaya lagi.
Nah, ini akan menjadi pendorong yang lebih kuat bagi seseorang untuk mendapatkan wanita yang demikian. Nah, tapi agama kita menggariskan bahwa kecantikan itu, harta itu relatif. Ya. Artinya, apabila kita mendapatkan pasangan yang demikian itu, misalnya ada ulama yang mengatakan kalau kamu memilih
Ustaz agak dekat dikit Ustaz ya.
Kalau kamu memilih pasanganmu karena jabatan, maka kamu akan rendah.
Ya lah nanti jabatannya bisa hilang gitu Ustaz.
Kamu akan merasa rendah ya, akan direndahkan. Karena dia dasarnya jabatan. Jadi kita bangga dengan jabatan seseorang. dan dia masih dengan jabatan itu, lalu kita melamar karena itu, nah kita akan direndahkan. Nah, kalau kita memilih wanita karena hartanya, maka kita akan miskin. Mm. Ada perasaan miskin yang terus menggelut diri kita. Mm-mm. Dan dia karena banyak harta merasa dirinya orang kaya, kita dianggap orang miskin.
Yeah.
Nah, jadi akhirnya terjadi hubungan tuan dan budak.
Yeah, yeah, budak.
Nah, itu yang sering terjadi, ya. Nah, bisa terjadi demikian. Maka oleh karena itu hal yang paling dasar bagi membangun semua, tidak, Islam tidak menolak kekayaan, tidak menolak kecantikan, tapi dasar utamanya adalah agama dulu, pemahaman kepada agama.
Iya.
Karena itulah yang akan mengatur semua aspek kehidupan dalam perjalanan sebuah rumah tangga. Mm-mm. Agama. Ya. Agama ini tentu jangan kita pahami secara sempit. Ya. Jadi dia sholat, dia puasa saja.
Iya.
Tapi secara komprehensif. Mm-hmm. Pemahaman yang bisa mengarahkan orang kepada kehidupan yang lebih baik, ya, seperti iya, dituntun oleh agama.
Ya, ya, baik, kita ada penelpon yang masuk ini. Kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
Halo.
Iya, halo, assalamualaikum.
Nah, ini dengan Ruslan di Penayung.
Oh ya, silakan Pak Ruslan.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya ingin bertanya ada apa nama tentang ini, problematika yang kerap terjadi karena kita hidup di akhir-akhir zaman ini serba mengalami permasalahan dengan materialistis.
Iya.
Yeah. Ya. Termasuk dalam hal apa namanya pernikahan ini. Apa namanya? Terus terang aja, baik dari apa nama pihak si kedua pasangan ini yang ingin apa namanya membentuk sebuah rumah tangga maupun dari pihak keluarga masing-masing, itu saya seakan-akan tungkahul maraton apa itu, arti hadis itu yang diutamakan agama itu sudah sangat-sangat agak berkurang misalnya.
Enggak ada itu pilihannya gitu ya, Ustaz.
Bukan itu. Nah, pasti yang pertama itu yang barusan apa namanya Ibu dan Ustaz apa namanya jelaskan itu, kalau bagi apa namanya kami para kaum
laki-laki
ya, memilih wajah yang cantik.
Kaum
wanita pun juga sebaliknya. Itu tidak bisa di itu memang sudah biar bagaimana itu sudah fitrahnya manusia itu. Tapi di sisi lain kadang apa namanya terkendala dengan apa namanya orang tua ini, dengan apa namanya dengan sekarang kita apa namanya sudah keluar, kadang orang tua pun tidak terlepas dengan dari apa namanya pilihan dari materialistisnya. Yang sebenarnya tidak tertutup kemungkinan apa namanya si kedua pasangan ini sudah saling mengenal, mungkin apa namanya agamanya dilihat sama apa sama-sama masing-masing ini, si mempelai ini kepada masing-masing calonnya itu apa namanya agamanya baik, tapi kadang-kadang di sisi lain orang tua juga apa namanya karena perekonomiannya tidak baik, orang tua apa namanya menolak gitu. Nah, dalam hal ini apabila apa namanya pasangan melawan orang tua, apa namanya tidak mau menuruti orang tua untuk menolak apa namanya pasangannya itu dikarenakan apa namanya perekonomiannya tidak baik, karena kurang keyakinan lah untuk apa namanya ke masa depannya, udah pasti itu bayang bahwasanya rezeki sama Allah itu.
Ya, oke. Okay.
Sekarang kan.
Terus nah, pertanyaan Ustaz Ruslan.
Pertanyaannya bagaimana apakah berdosa apa namanya kita selaku anak untuk melawan orang tua, Ustaz. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ruslan. Iya, luar biasa pertanyaannya nih Ustaz. Tadi misalnya ini agama nggak jadi pertimbangan, orang tua materialistis, bagaimana? Tapi melawan, dosa nggak nih Ustaz?
Jadi melawan itu kita lihat konteksnya dulu. Ya. Mungkin ini sebuah ungkapan untuk menunjukkan ketidaksetujuan ya seorang anak terhadap pilihan orang tuanya. Nah, orang tua tentu dalam menikahkan anak mempertimbangkan semua aspek. Kalau pernikahan itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah ekonomi, itu bukan tujuan hakiki ya. Kalau itu dasarnya semata-mata bahwa dengan menikah diharapkan memberi perubahan ekonomi pada keluarga, nah, tapi kalau aspek agama tadi tidak menjadikan pertimbangan utama, kerawanan akan muncul di kemudian hari.
Tapi persoalannya tadi dibilang Pak Ruslan ini, apabila anak melawan orang tua dengan keputusan itu, gimana Ustaz?
Ya kalau masalah jodoh, pilihan, itu sebenarnya bukan sama orang tua keputusannya, itu sama anak. Dalam Islam, dalam agama, tidak boleh dipaksa anak itu menikah dengan pilihan orang tua. Itu gak boleh. Jadi pasangan itu memang benar-benar harus pilihan si anak
sendiri.
Pilihan sendiri. Artinya sesuai dengan
keinginan dia,
kecocokan hatinya. Itu yang paling penting. Cuman mungkin ada kasus-kasus begini. Ada orang tua kadang-kadang ya menikahkan anaknya dengan orang yang baik, agama yang baik, ya. Untuk menyelamatkan anaknya jangan sampai dia jatuh kepada laki-laki atau wanita yang tidak baik.
Iya.
Nah, terlepas dari anak itu sudah punya pilihan sendiri. Nah, tapi menurut pertimbangan keluarga, pilihannya itu akan memberi dampak buruk bagi dia di kemudian hari. Akan memberikan dampak yang bukan hanya kepada dirinya tapi kepada anak-anak keturunannya. Ya ini secara langsung atau tidak langsung akan memberikan beban yang tidak berkesudahan bagi keluarganya. Nah, tentu seorang kakek ingin anak cucunya itu
bahagia.
Baik, bahagia. Nah, tapi dengan pasangan hidup yang seperti itu, mau enggak mau tanggung jawabnya akan ditambah
ke dia.
Sambung itu lagi gitu kan. Nah, dia harus menanggung cucunya yang itu bagi kakek yang punya tanggung jawab ya.
Iya. Tapi kalau misalnya sudah dinikahkan dengan orang baik-baik, keluarga baik dan sebagainya, jadi nanti dia minimal nggak ada lagi pikiran untuk memikirkan ke depan.
Kalau itu konteksnya itu berdosa anak itu melawan.
Tapi kalau yang konteks yang tadi.
Tapi kalau dia
uang misalnya.
Ekonomi. Yang sangat kebelet untuk menikahkan itu justru orang tuanya karena pertimbangan calon besanin orang kaya.
Orang kaya.
Nah, tapi mungkin agama dan akhlaknya
nggak jadi ini.
Tidak melekatlah kepada mereka. Mereka dikenal bukan keluarga yang alim, bukan keluarga yang
tahu agama.
Kemudian ada praktek-praktek kehidupan yang bertentangan dengan Islam. Itu mereka abaikan misalnya oleh keluarganya. Lalu dipaksa anaknya menikah dengan keluarga yang demikian, semata-mata mengharapkan materi. Maka dalam perkara ini justru anak itu wajib menolak.
Berarti lihat-lihat kasus lah yang
saya. Kasusnya sangat tergantung bagaimana kejadiannya. Jadi dalam konteks yang positif, maka menolak walaupun itu hak anak ya memutuskan, maka dia bisa menjalani kehidupan yang tidak ada berkah dari orang tua di kemudian hari. Dan ini sering terjadi. Betapa banyak orang yang setelah menjalani keluarga lalu hubungan dengan orang tuanya tidak baik ya. Nah, itu ada saja masalah. Misalnya dia gak punya anak dalam waktu yang cukup lama ya. Ada yang demikian.
Tapi, itu salah satu sebab ya Ustaz ya. Kalau misalnya orang kan kalau kita lihat dari silsilah mereka sudah ke dokter, tetapi kata dokter sehat terus dua-dua, tapi Allah tidak memberikan keturunannya.
Nah, itu bisa jadi salah satunya begitu. Jadi tidak diberkati. Nah, kalaupun dia punya anak, nanti anaknya bermasalah. Anaknya menimbulkan banyak masalah. Nah, tapi setelah dia minta maaf kepada orang tua ya, setelah dia menyesali, itu terjadi perubahan memang dalam kehidupan mereka. Nah, jadi masalah yang timbul tidak bisa kita prediksi. Kalau hubungan antara anak dengan orang tuanya, keluarganya tidak harmonis, tidak baik. Yang paling jelas mereka tidak saling mendoakan, ya kan? Gitu kan? Anak tidak mendoakan orang tuanya, orang ini kerugian sebenarnya, kerugian dalam psikologis kehidupan ya. Nah, kehidupan secara psikologis dia rugi. Nah, kemudian selalu timbul antipati ya. Nah, ketika anak diceritakan oleh orang lain kepada orang tuanya tidak simpatik, demikian juga sebaliknya. Dan itu akan terus berkembang, bisa jadi merenggangkan hubungan dua keluarga sebenarnya yang secara prinsip dasar kan disuruh gabungkan hubungan dua keluarga besar ini. Tapi dengan kasus seperti itu terjadi kerenggangan. Nah, makanya dampak-dampak seperti itu harus dipikirkan ya oleh orang yang hendak berkeluarga. Tidak semata-mata walaupun dia menjalani kehidupan itu dia sendiri, tapi manusia tetap tidak bisa hidup sendiri. Nah, ya, waktu melahirkannya dia sudah butuh bantuan orang lain.
Iya.
Nah, jadi di situ apa pemahamannya?
Ya baik, Saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih sudah masuk tadi bersama kami satu Pak Ruslan ya, sudah bertanya dan Ustaz sudah menjawab. Kemudian Saudara Lun juga nanti Anda bisa konsultasi kembali bersama kita di sini 0651-633-172 atau Anda SMS saja 0811-6948-611. Baik, kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut. Ya, Saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Salami FM. Masih bersama Ustaz Sultan Muhammad Rusdi, mengenal pasangan sebelum dan sesudah menikah. Kita terima, bagi Anda yang mau menelpon silakan di 0651-633-172 atau Anda bisa SMS saja ke 0812-6948-611. Kita terima penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, ini pasti Pak Hasyim.
Alhamdulillah.
Sehat Pak Hasyim?
Beginilah, paling kurang kerongkongan ya.
Oh, itu biasa, musim Pak Hasyim. Musim. Ya. Baik, Pak Hasyim, ini kita ada Ustaz Sultan Muhammad Rusdi. Hari ini kita membahas mengenal pasangan sebelum dan sesudah menikah, Ustaz.
Iya.
Silakan Ustaz.
Tapi mulainya terlambat sekali ya.
Karena tadi mungkin ada agak ini sedikit tadi. Jalan-jalan. Okay. Tapi
jadi
apa,
ada dua hal nih.
Oh iya, hal pertama Pak Hasyim,
melihat pasangan yang sangat tidak cocok ya. Di televisi.
Oh, itu sinetron.
Ada yang benar-benar ya.
Oh, ada yang benar-benar. Oh iya, iya.
Kenyataannya. Jadi istrinya lumayan. Tapi kadang-kadang suaminya cebol.
Uangnya banyak Pak Hasyim.
Belum tentu.
Oh gitu ya. Terus.
Tapi punya anak juga. Jadi kalau mata jelas, itu memang bisa melihat calon. Tapi ini kalau tunanetra bagaimana?
Tunanetra?
Iya.
Oh, tunanetra.
Anadu. Yang kedua mengenai track record suami ini. Atau istri. Track record-nya, jejak keluarga dulu-dulu, kelakuannya bagaimana. Kalau legislatif ada track record, suami juga punya sebenarnya. Tahu kan?
Apa?
Kelakuan calon suami ini bagaimana sebelumnya perangainya?
Oh iya.
Termasuk juga orang tuanya dulu ada menderita sakit jiwa atau tidak. Tapi itu kan sulit dilakukan kan, para sumber kan?
Iya.
Adanya menemukan jodoh ini tiba-tiba dalam perjalanan. Nggak kenal pun sebelumnya, lain-lain desa, lain kampung ya.
Iya.
Memang istri ini lumayan cantik lah.
Benar.
Dan calon suami juga tidak mengecewakan dari segi fisik. Akhirnya calon suami ini udah agak anu juga. Udah itu deh. 40 ke atas misalnya. Terjadilah negosiasi. Cepat nih. Masing-masing tak sempat mengobservasi siapa sebenarnya. Terutama suami ini yang penting karena sebagai kepala keluarga. Jadi akibatnya istri ini menderita sangat. Karena istri ini menderita sangat. Karena suami menunjukkan sifat-sifat aneh. Di luar normal. Misalnya tak boleh ada orang bertamu ke rumah. Kalau istrinya sakit, nak boleh lihat, suruh pulang kamu. Itu contoh satu saja. Jadi tolong disarankan ini, diusulkan agar asal keturunan masing-masing, terutama suami ini penting juga dilihat. Jangan-jangan calon suami ini, hanabirnya yang petaknya. supaya ini terutama bagi ayah istri ya, ayah calon istri supaya anaknya tidak melarat nanti. Tolong komentar Bapak mengenai asal usul keturunan ini.
Iya, baik.
Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hasyim. Baik, silakan Pak Ustadz Zultan.
Iya, baik, silakan.
Jadi ini dari Pak Hasyim ini masalah kelainan sikap ya pada pasangan yang terjadi pasca pernikahan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun setelah mereka punya anak. Terjadi hal-hal yang aneh yang terjadi pada salah satu pasangan, baik suami maupun istri.
Istrinya.
Maka di sini ya riwayat tentang keluarga memang perlu disampaikan di awal.
Ya, waktu ta'aruf ya Ustaz. Ya.
Dan dalam beberapa keterangan dikatakan kalau keterangan yang diberikan itu tidak lengkap, itu boleh dibatalkan pernikahan. Misalnya ada cacat yang ditutupi dan diketahui setelah pernikahan, nah itu artinya mereka tidak menyampaikan informasi yang lengkap tentang kondisi calon ya. Nah, ini boleh dianulir ya. Nah, dalam syariat itu dibenarkan. Tentu itu pilihannya kepada pasangannya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, sama dengan hukuman, apakah dia memaafkan atau meminta kisas ya, itu bisa bisa terjadi. Nah, makanya ada beberapa hal yang menjadi pedoman bagi kita dalam memilih seseorang sebagai teman, sebagai pasangan hidup dan lain sebagainya. Misalnya peristiwa yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau membimbing kita untuk agar menggunakan standar ya, dalam melihat seseorang, apakah dia layak menjadi teman kita atau tidak.
Atau tidak. Nah, berarti kita menyeleksi Ustaz ya? Ya,
harus ada seleksi ya. Nah, dan itu harus dilakukan. Nah, apalagi sekarang ini ya, dengan teknologi yang ada, kita bisa mengetahui calon pasangan hidup kita itu bukan hanya dia tapi juga keluarganya. Nah, ya, riwayat keluarganya segala macam, maka perlu dilakukan penelitian dulu, perlu dilakukan pencarian jejak rekam tentang histori keluarganya ya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi Umar pada suatu hari didatangi oleh seseorang untuk membawa saksi. Jadi orang itu mengatakan, orang ini akan saya jadikan saksi saya dalam persidangan. Nah, lalu Umar bertanya kepadanya, kamu mengenal orang ini? Ya, dia menjawab, iya saya kenal. Umar bertanya lagi, apakah engkau bertetangga dengannya dan mengetahui saat dia keluar dan masuk rumah? Nah, itu kan satu. Artinya dia mengamati setiap saat orang itu. Tidak, jawabnya. Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah menemaninya dalam suatu perjalanan safar perjalanan dan mengenal akhlaknya? Nah, jawab tidak. Nah, Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah bermuamalah dengannya yang melibatkan dinar dan dirham, artinya ada perdagangan yang
uang gitu ya,
melibatkan apa,
mata uang
sehingga kamu mengenal kehati-hatiannya? Tidak, jawabnya. Lalu Umar berkata lagi, mungkin kau pernah melihatnya berdiri dan duduk salat di masjid, mengangkat dan menundukkan kepalanya? Dia menjawab, iya. Lalu Umar mengatakan, pergilah, sesungguhnya engkau tidak mengenalnya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita lihat orang di masjid berdoa, raja salin, tapi kita enggak kenal kesehariannya, tidak pernah melakukan perjalanan dengannya, karena dalam perjalanan itu orang menampakkan tabiat aslinya. Coba kita bawa anak-anak tur, ya, pikir refreshing. Nah, coba lihat. Kalau kita ingin menilai orang, dalam perjalanan itulah nampak dia. Nah, misalnya kita pergi.
Apakah orang itu menyenangkan?
Nah, gini, apa-apa yang berlaku pada dirinya dalam keseharian yang kita tidak tahu, itu kita bisa tahu dalam sebuah
perjalanan.
apalagi kita menginap dengan dia, tidur satu kamar dengan dia, itu akan tahu kita
perangainya.
Perangainya seperti apa? Dari cara dia bertata krama, cara dia berbahasa, cara dia mengungkapkan perasaannya, itu semua akan nampak, ya. Jadi dalam sebuah riwayat ini dikatakan, Umar mengatakan, kalau engkau belum berjalan selama 3 hari dengan seseorang, kamu tidak akan mengenal wataknya. Nah, tentu orang-orang yang akan menjadi pasangan hidup kita, ada kan teman-teman yang akrab dengan dia. Ini kita misalnya ingin menikah dengan si A. Si A ini kan punya teman-teman akrab.
Ya.
Yang mungkin dia pernah hari-hari bersamanya. Ya, seperti kriteria tadi, pernah berperjalanan. Sama dia lah kita tanya.
Atau ya, dia pergi perjalanan sendiri sama dia gitu. Ada orang lain ikut gitu.
Kalau itu setelah menikah baru.
Oh, gitu ya.
Jadi Pak Hasyim tadi benar. Kasus-kasus itu terungkap di kemudian hari karena kurangnya pemahaman kita tentang jejak rekam dari pasangan hidup itu. Terutama masalah kejiwaan tadi. Kalau kejiwaan sebenarnya bisa dites kesehatan jiwa, ya. Jadi tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan juga bisa
dites,
diuji, ya. Nah, dan ujian untuk tes jiwa itu bisa banyak, misalnya dengan Al-Quran, ya, tes baca Quran segala macam. Orang-orang yang ada kelainan jiwa biasanya itu gejala-gejala seperti itu akan nampak bagi orang yang memahaminya, ya. Dia ini punya apa masalah dengan kejiwaan segala macam. Nah, hal seperti itu juga bisa ditanyakan kepada calon oleh orang tertentu yang dipercaya kepada keluarganya. Riwayat keluarganya bagaimana? Karena bagaimanapun masyarakat sekitar tahu,
ya?
Masyarakat sekitar itu tahu ada sesuatu yang janggal dalam keluarga itu. Bisa jarang keluar rumah segala macam. Nah, maka tetangga juga harus tadi seperti Umar katakan, pernah nggak engkau lihat dia keluar masuk? Jadi peran tetangga itu penting untuk melihat misalnya calon pasangan hidup itu apakah dia berbaur dengan tetangga atau tidak. Nah, apalagi di kota-kota besar.
Ya, ya, itu susah kan, kali soalnya yang masalah seperti itu.
Susah. Nah, maka itu kan jadi kotak gelap bagi kita kalau kita tidak punya indikator sama sekali. Nah, maka kita menghindari hal yang demikian. Itu menghindari apa yang dikatakan oleh Pak Hasyim tadi. Ketika sudah usia 40 sudah mulai aneh dia. Ya, artinya keanehan-keanehan itu mungkin turunan. Apalagi itu berasal dari gangguan jin, ya. Karena biasanya jin ini oleh yang mengamalkannya. Ya, yang memelihara jin dia diturunkan dari kakek ke nenek. Saya pernah juga berdialog, ya.
Emang ada itu Ustaz, ya?
Iya, benar. Saya pernah dulu merukyah lah gitu kira-kira, kan. Ada seorang mahasiswa, dia ngaji pada seorang guru. Nah, dia sambil dia kuliah dia mengaji. Nah, suatu hari dia kemasukan, Nah, gurunya itu teman saya. Dia gurunya kan perempuan, dia mahasiswi. Nah, tak tolong saya waktu itu saya bantu lah. Nah, rupanya dia gangguan jin itu datang misalnya waktu dia ketika dia sholat. Nah, itu dia seperti ada orang berdiri di belakangnya mengingatkan dia sholat. Nah, dia seperti ada orang apa mengawasi dia. Dia merasa nggak nyaman. Kemudian kalau dia lagi mau kuliah nanti ada yang bangunkan dia tidur. Nah, begitu. Nah, lalu kita telusuri kadang-kadang. Nah, waktu dia kemasukan, nah, kan dia nggak sadar tentu, ya. Nah, lalu ustazahnya ini minta bantu. Nah, kita telusuri, kita tanya sama dia. Ternyata dari kakeknya. Nah, jadi kakeknya dulu mengamalkan hal demikian. Nah, lalu kakeknya sudah meninggal. Nah, diturunkan kepada dia.
Aduh.
Jadi jin yang dulu mengabdi sama kakeknya diwariskan kepada dia. Nah, jadi ini persoalan, bukan tidak ada. Itu fakta, kadang-kadang terjadi di daerah-daerah tertentu.
Itu kalau misalnya terjadi seperti itu, ada kasus seperti itu, kan. Kasihan juga anak itu. Bisa enggak dia dilepaskan dari
bisa,
hal itu? Bisa, ya. Nah, itu yang penting, Ustaz.
Kalau hal yang gangguan kejiwaan, ya, seperti itu, memang ada yang agak sudah parah dia, ya. Yang lebih parahnya sebenarnya yang sumbernya dari sihir, ya. Dari sini agak berat. Tapi alhamdulillah agama ini memang agama yang sempurna, agama yang akhir sempurna. Zaman. Insya Allah bisa mengatasi hal demikian. Nah, jadi banyak kasus itu terjadi seperti yang disinyalir oleh Pak Hasyim tadi, kelainan jiwa terjadi itu kan ada sebabnya.
Yeah.
Nah, semoga kalau memang itu ditemukan, dicarilah orang yang tepat untuk menangani masalah itu sehingga hubungan rumah tangga bisa harmonis, walaupun tidak perlu kita mengulang, artinya walaupun si istri berhak meminta cerai, memfasah ya, dari suaminya. Tapi kalau itu bisa dihindari dengan cara
obati,
direhabilitasi,
rehabilitasi
itu, kejiwaan ya. Suaminya, insya Allah itu bisa diatasi.
Ya, bisa. Tapi kita yakin Ustaz bahwa segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah dan Allah juga akan menolong jika kita sudah berusaha gitu ya.
Benar.
Baik, Ustaz, ini waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita hari ini, sayang sekali memang. Dan kita hanya mungkin sampai di sini. Mungkin Ustaz bisa memberikan cerahan sedikit atau kesimpulan tentang bahasan kita hari ini.
Ya, baik. Jadi para pendengar Serambi FM yang saya muliakan, dimanapun kita berada, memang sebaik-baik contoh bagi hidup kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qudwah kita dalam hal segala hal, karena beliau adalah ditampilkan oleh Allah semua sisi kemanusiaannya ya. Untuk apa? Untuk dilihat oleh manusia ya, untuk dilihat. Nah, maka Allah tidak mengutus malaikat untuk memberi contoh bagaimana risalah itu dilaksanakan, tapi Allah mengutus manusia dari kalangan manusia itu sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal memilih pasangan ini, Rasulullah telah mengajarkan para sahabat semua untuk bagaimana melakukan hal yang benar dan tepat dalam memilih pasangan dan memahami pasangan, sehingga hidup ini terasa kebahagiaannya, nikmatnya di bawah bimbingan risalah Islam. Demikian barangkali yang bisa.
Ya, baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan bahasannya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil ya dari bahasan kita hari ini. Dan saudara, demikian KBS Samara kita. Terima kasih Ustaz ya. Insyaallah kita berjumpa lagi di hari Ahad depan pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah